Mä yritän tosi lyhyesti tämän tuo. Mulla on tällainen, jolla on Raamatut mukana, kuin Matteuksen evankeliumi 5. luku. Ja täällä on jakeet 1-9. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Jeesus tuli antamaan meille iankaikkisen elämän. Ja me ajatellaan monta kertaa, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja se pitää päällimmäisenä, mulle ainakin tulee mieleen se, että mä oon saanut mun synnit anteeksi. Eikö näin? Ja mut on pelastettu ja sut on pelastettu niin kuin pimeyden valtakunnasta sinne Jumalan valon valtakuntaa. Mutta tässä ei ole kaikki. Että jos me ymmärtäis edes vähän enemmän tämän illan jälkeen, että tulisi semmoinen pieni ymmärrys sitä Jumalan suuresta armosta Jeesuksen Kristuksen kautta sinua ja minua kohtaan, niin tämä ilta on sen arvoinen. Ja mä kiitän Eija sua, että sä jaat rohkeasti nämä sydämen kipeät asiat meille ja sinua ystävä siellä. Mä kiitän sinuakin, että olit rohkea. Täällä on vielä monia rohkeita varmaan tänäkin iltana. Ja niin kuin mä sanoin, että tästä illasta voi tulla pitkä. Sä oot ihan vapaa lähtemään vaikka kesken kaiken kotiin. Mutta autoas oot, jos jäät. Sillä sä voit saada paljonkin tästä illasta. Ja mä uskon, että me lähdemme yhdessä Pyhän Hengen kanssa pienelle matkalle minun ja sinun sisimpään. Ihmisen minuuteen. Semmoiseen ihmeelliseen asiaan, minkä Jumala on meihin luonut ja tehnyt. Ja niin kuin mä tänä iltana sanoin tuossa alussa, että mä jaan vaan teille sitä, mitä mä oon itsestäni oppinut ja tullut ymmärtämään itsestäni ja Jumalan sanasta Pyhän Hengen kanssa. Ja ennen kaikkea sitä, että miten mä oon itse saanut avun niiden vastauksien kautta, mitä Jumalan sana on mulle antanut mun omissa ahdistuksissa. Ja niiden ahdistuksen kautta mun kohdalla on käynyt toteen sen, että mä oon saanut armon lohduttaa ihmisiä sillä lohdutuksella, millä Kristus on minua lohduttanut. Ja mä valaisen itsestäni sen verran, että jos ajaa ahjolle voi laittaa vuosimäärän, niin mä voin. 7 vuotta. Ja sitten tuli loppu. Mutta ihmeellistä se on se, että se oli semmoinen ahjo, että sillä oli ihan konkreettinen syy. Ja mulla oli ystäviä, jotka jakso kuunnella mua 7 vuotta. Mulla oli hyvä syy mun pahalle ololle, kun mä jakson naputtaa ja parpattaa. Ja tein parannusta ja naputin ja parpatin ja tein parannusta ja näin ja kasvoin ja opin tuntemaan Jeesusta. Ja se oli semmoinen projekti ja prosessi mun elämässä, mun hengen elämässä. Mutta siitä tuli päivä, jolloin Jumala vaan, se otettiin pois. 1 päivä. Se katosi. Mutta ahdistus ei kadonnut. Se muuttui pahemmaksi. Se syy, mistä se oli tullut, poistui, mutta se tilanne ei poistunut. Ja se oli sikäli mikäli järkyttävää, että sitä ennen mulla oli syy kertoa ja soittaa mun hyvälle ystävälle ja sanoa, että miksi mulla oli paha olo. Että se ymmärti, miksi mulla oli paha olo. Mutta nyt mulla ei ollutkaan syytä. Se oli poistunut, mutta silti sisällä oli selittämätön tunne ja paha olo. Ja se oli semmoinen, se alkoi kesäkuussa. Kesä, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu. Tammi-helmikuussa loppu. Ja se oli kauhea aikaa, koska mulle niin kuin Eikkukin tuossa puhui, niin mä itkin sitä, koska mä pelkäsin, että mun usko raukeaa tyhjiin, että mä en jaksa edes uskoa. Se oli joku semmoinen sisäinen taistelu, jota mä en ymmärtänyt. Mutta jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt, että se 7 vuotta, missä mä elin, kun se otettiin pois se asia mun elämästä, niin mä olin ollut vahva. Mä olin yrittänyt pysyä, vaikka mä olin valittanut, mulla oli ystäviä, mä olin yrittänyt pysyä vahvana. Mutta sitten kun se oli lähti pois se konkreettinen syy, niin sitten fum. Ne tuli niinku, vähän niin kuin jälkimainingit, niin kuin sama tsunami-aalto, että järjestys oli tapahtunut kauan aikaa sitten, mutta aallot pyyhkäs perästä, ja mitkä jäi sinne aallon alle, niin meni rikki. Ja sen takia tänä iltana ollaan puhuttu, että millainen sinä olet ja minkälainen mä oon ihmisenä. Ja me ollaan saatu kuulla tässä nyt kaksi todistuspuhetta. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että mä oon ainutlaatuinen Jumalan käden työ. Sä oot ainutlaatuinen. Sä oot uniikki kappale. Ajattele, ei oo toista samanlaista maan päällä kuin sinä oot. Ja sä oot Jumalan käden työ. Se on niin ihmeellinen, ainutlaatuinen. Ja ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5. luku ja 23 sanoo näin. Mutta ennen kuin mä luen sen teille, niin ihmisessä on nämä kolme osaa, jotka Jumala on luonut. Ja me monta kertaa, kun me tullaan uskoon, meillä on se yksi osa tärkeä, että meissä on Jumalan henki. Mutta kun siellä on ne kaksi muutakin, siellä on sielu ja siellä on ruumis mukana. Ja nämä kuka mikään sulje toistaan pois meidän hyvinvoinnin kannalta. Ja ensimmäinen tessalonikalaiskirjeen luku 5.23 sanoo näin. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ajatelkaa kuule, niin mä yritin piirtää tänään, mutta siitä ei tullut mitään, niin mulla on piirustus kuule teille täällä. Ja mä laitoin mun pojan piirtämään sen, ja mä esitän sen teille. Ollaan nyt vähän lapsenmielisiäkin tänään. Me ollaan Jumalan lapsia, meillä on oikeus olla lapsenmielinen. Mutta ennen kuin mä näytän tämä vähän muistuttaa kummitusta tämä kuva, mutta ei se mitään haittaa. Mutta tässä tulee, tämä on selvä ymmärrys tästä. Me ymmärretään tässä näin, että meidän, kun tässä tessalonikalaiskirja puhuu ruumista ja hengestä ja sielusta, niin me ymmärretään, että kun sä näet tämän mun fyysisen ruumiin tässä, niin tämä on meidän olemuksen se kaikkein tärkein osa. Ja se liittää meidät tähän ympärillä olevaan maailmaan. Ja siitä tulee pitää huolta, että se pysyy kunnossa. Sitten tulee sielu. Pysyköön teidän sielunne, tessalonikalaiskirja sanoo. Ja monet ihmiset miettii, missä on ihmisen sielu? Missä meidän sielu on? Sitten puhutaan henki, pysyköön teidän henkenne. Tämä Jumalan sana erittää kaikki nämä kolme. Henki, sielu ja ruumis. Ja ihmiset on kautta aikaa miettinyt tätä asiaa. Ja mäkin olen miettinyt, mutta mä löysin vastauksen Jumalan sanasta. Ja 3. Mooseksen kirja 17. luku 14. jae sanoo näin. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on. Ja ihmisen elämän voima on siinä sielussa. Ja se veri on tuottanut teille sovituksen. Se on vuodatettu teidän tähtenne. Eli vanhan liiton aikaan, kun veriuhri uhrattiin, sen eläimen elämän voima, eli se veri, veressä oli se elämä, se uhrattiin ihmisten syntien tähden. Ja Jeesus Kristus vuodatti oman elämänsä sinun ja mun syntien tähden. Oman elämänsä Jeesukselta, kun valu veri Golgatan kalliolle. Ja hän toi henkensä ja elämänsä, sielunsa meidän puolestamme. Ja tämä on eräs semmoinen alue, tämä on hyvin vaikea alue, mutta mä en lähde siitä edes yrittää puhumaan mitään pitkiä sepustuksia, koska siinä meni sama tunti. Mutta Jumalan sana sanoo selkeästi, ja mä oon etsinyt täältä Raamatusta, kun tämä Raamatun paikka alkoi aukeamaan, kaikki mahdolliset kohdat ja alaviitteet, mitkä liittyy tähän, että onko tämä totta. Ja se on totta, että ei se heti mullekaan mennyt. Ja sielu on semmoinen paikka sinussa, missä on sun minuutes, sun tahtoelämä, tunneelämä. Ja sä varastoit koko elämän ajan sun sielusasioita. Niin kuin tämä Eikkokin tässä kertoo. Mä jotenkin koen, että Annelikin, että Eikko tulee todistamaan. Sä oot nyt niin hyvä esimerkki mulle tänään. Eikkokin varastoi koko elämänsä asioita sinne sieluun. Ja se keskusrekisteri on tämä meidän pääkoppa. Ja tämä tunne-elämä on tämä meidän sieluntoimantamme tekee ihan mielettömän rikkaaksi. Kun me tunnetaan, me itketään, me nauretaan, me surraa, me iloitaan, me vihataan ja me tehdään kaikkia näitä asioita. Mutta sitten on tämä salaperäisin osa ihmisessä on henki. Amen. Ja saarnaajan kirja 3. luku 11. jae sanoo näin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, eli sun sydämessä, sydämeesi. Ja kun sä ymmärrät, että mitä synti tekee. Niin kuin tänäkin iltana ollaan saatu kuulla todistuksia, että jos me tehdään vastoin Jumalan tahtoa ja me mennään maailmaan, missä on synti. Ja aina kun me poiketaan Jumalan tahdosta, koska Jumalan tahto on ainut ja oikea sinun ja minun nähden. Hänen tahtonsa on meidän parhaamme. Ja kun mä valitsen vääriä valintoja ja teen vääriä valintoja, mitkä ei ole Jumalan sanan mukaisia ja hänen mielensä mukaisia. Niin kuin Jeesuskin oli kuuliainen kaikessa isälle. Kuuliainen aina. Mutta me ihmiset ollaankin niin vajavaisia, että mäkin olen tehnyt vääriä valintoja. Kaikki meistä on tehnyt vääriä valintoja. Ja varsinkin niitä vääriä valintoja on tehty silloin, kun joku ei tuntenut Jeesusta. Kun me oltiin vielä, meillä oli, sanotaanko näin, että kun Raamattu sanoi ihmisistä, joilla ei ole Jumalan henkeä, että he ovat lihallisia, henkeä heissä ei ole. Ja he ovat tämän maailman hengen kuljetettavina. Onko tuttu paikka Raamatusta? Henkeä heillä ei ole. Mutta kuitenkin saarnaajan kirja sanoo, että iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta syntiin lankeemuksessa tuo henki, joka ihmisessä oli, kuoli ihmisessä. Ja ainoastaan Jeesus Kristus on voimallinen eläväksi tekemään tuo yhteyden uudestaan luojan ja luotun välillä. Ja se synti tekee sitä, että se, niin kun, se saa ne ihmiset rikki, se saa meidät rikki. Ja synti erottaa luodun luojastaan. Ja koska meistä jokainen on erilainen, niin toinen kestää enemmän kuin toinen, vaikka sitä syntiäkin. Amen. Ja tässä on mulla tämmöinen hauska kuva. Tässä on tämmöinen kuva, näkyykö se sinne? Tuossa ensimmäinen toi iso ukkeli. Mä sanon mun pojalle, kun se teki, että sen piti venäläistä maatuskanukkea. Siinä oli se idea, mutta tää on ihan kummituksen näköinen. Mutta idea on tärkein. Eli tässä on nyt tää meidän ruumis, näkyvä osa. Sitten siellä on se meidän sielu seuraavana. Ja sitten kun me tullaan uskoon, niin me ollaan semmoisia raakileita, ja niin kuin Jumalan sana sanoi, että me ollaan semmoisia lapsia, me tarvitaan sitä maitoruokaa, ja niin kuin Eijäkin tuossa sanoi, että löyti hengellisen kodin ja pääsi kasvamaan, eheytymään. Niin se Jumalan henki on sitten meillä tuolla. Mutta silloin kun me tullaan uskoon, niin se on erittäin vielä pienenä meillä, koska me ollaan tosi lihallisia. Me ollaan tosi lihallisia, tuomiohenkisiä. Nähdään kuule malakoja toisen silmissä ja omat silmät on niitä näin hirsiä, ettei ettei nää. Ja ollaan osoittelemassa sormilla ja niin tiedät, miten lihallinen kristitty vaan pahimmillaan voi olla. Mutta mitä ihmeellistä on sitten siinä, että kun Jumala antaa meille sen pyhä henkensä, niin meissä alkaa semmoinen pyhitysprosessi. Ja kun me tullaan uskoon, ja niin kuin Eikkukin sanoi, että saa synnit anteeksi, koki sen vapautuksen. Mutta toi meidän sielu, niin kuin sanotaan, kun ihminen sairastuu tai sydän on surusta sairas, sielu on surusta sairas. Sydän on kipeä, ahistaa, on huono olo. Joku tulee sanomaan sulle jotakin ja sun pitäisi olla kristitty ja olla hurskas ja ymmärtää, niin yhtäkkiä sä laitat Sitten toinen sanoo, sä aika mukaan uskovainen, tuolla lailla käyttäyt. Minkä takia? Sen takia, koska meissä ihmisissä on niin paljon erilaisia haavoja. Ja justiin tämä kuvaa sitä, että on niin paljon niitä uskovia, jotka on sairastuneet sen vahvuus nimittäin sairauteen. Ja se voi käyttäytyä justiin niin, että kulkee oikeassa piireissä, on hienoa olla tätä ja sitä ja näin ja näin. Mutta kumminkin sydän on kipeä ja sielu on kipeä. Ja apostoli Paavalikin sanoi jo, että heikkona mä olen vahva, en minä vaan Kristus minussa. Sä oot voinut elää elämässä hyvin nuhteettomasti, jatka koe, että olisi mitään haavoja. Mutta kuitenkin mä takaa ja alle viivaa, että sussa niitä on. Kun sä alat tutkiskelemaan, niin on. Ja jotkut tiedostaakin ne omat haavansa. Ja mitä synti tekee? On niin paljon lapsia, joiden minuus se sieli on revitty rikki synnin tähden. On loukkauksia, hylkäämistä, pettämistä, pahoinpitelyä, alkoholismia. Ja tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Sielu on surusta sairas. Haava haavan päälle. Mutta mitä Jeesus tekee? Jeesus kutsuu näitä ihmisiä, kun sanotaan parannukseen. Sinua kutsutaan parannuksen tielle. Me puhutaan monta kertaa, että parannuksen tie me käsitetään, että kun on saanut synnit anteeksi. Se on yksi osa meidän kokonaisvaltaista parantumista. Mutta toinen osa on meidän sisäinen parantuminen ja eheytyminen. Luukas 4:18 sanoo, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen. Tämä voi myös lukea näin. Herran henki on minun päällä. Hän on voidellut julistamaan evankeliumia köyhille. Tuossa Matteus 5 justiin puhuttiin näin, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Amen. He tarvitsevat Kristusta. Vangituille vapautusta. Kipeissä sielun vankiloissa. Haavoja täynnä. Niin kuin Jumalan sana sanoo, että ei tervettä paikkaa, rikki revittyjä haavoilla, hän pehmittää heidän haavansa. Taas me mielletään, että no joo, on tätä roppa täynnä haavoja. Puukko käynyt, niin haavatetaan. Mutta Jumalan sana puhuu sisäisistä haavoista. Ja Jumalan sana on se öljy, mikä parantaa sun sisäiset haavat. Amen. Ja se monta kertaa käy niin kuin munkin kohdalla. Polvirukoukseen, parannuksen tekoon. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Herra, paranna minut. Eheytä minut. Tee musta kokonainen ja ehyt ihminen. Tämä on Jumalan tahto suhun ja muhun nähtessä. Että meidän synnit annetaan anteeksi. Niin kuin Eikku tuossa sanoi, että sai kokea sen vapautuksen. Mutta myös se, että niin kuin Eikku sanoi, että hän on alkanut niin kuin sisäisesti paranemaan. Että hän voi tänäkin iltana puhua siitä. Amen. Ja jakaa sen. Jesaja 61... Jakeet 1 ja 3 sanoo näin, että mitä Jeesus tulee tekemään, mitä Jeesus tekee tänäkin iltana sun sydämessäsi. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. No, tämä kostonpäivä tulee, mutta se tänä päivänä nyt on armoilta. Amen. Piti huomata tämä, että joku ajatteli nyt, että nyt mulle kostetaan. Jumala tekee sen, mutta se tulee, on tulossa. Sitten tämä, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Ajatelkaa, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapähine. Jumalan seurakunnasta puhutaan Sionia. Amen. Seurakunta. Tässä voisi laittaa näin, että justiin tämä, että lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan seurakunnan murheellisten päähän. Amen. Juhlapähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Amen. Tämä veli täällä tänä iltana todisti, kun motivaatio hukassa. Jumala haluaa Jeesuksessa Kristuksessa antaa meille uuden motivaationkin. Ja tämä on ilon ilta siinä suhteessa, että tämä on evankeliumi ja ilosanoman ilta. Voi olla, että on fyysisesti sairas ja on sisäisesti haavoilla ja kipeä, mutta ilosanoma on siinä, että Herra Jeesus Kristus tuli parantamaan myös meidän sisäiset haavamme. Amen. O, pysyköön teidän sielunne ja henkenne ja ruumiinen puhtaana ja nuhteettomana. Henki, Jeesus Kristus antoi meille uuden hengen, uskon kautta häneen. Me saamme uuden pyhän hengen. Justiin tämä sielu, tämä Jesaja puhuu, sitomaan särjetyt sydämet. Ja ruumiin sairaus, hän kantoi meidän sairautemme Golgatan ristille. Tämä on niin mahtava tilanne. Amen. Ja Johannes 6:63 jatkaa, sillä henki on se, mikä eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ja liian monella on tällainen kuva, kun se pitäisi olla tällainen kuva. Näkeekö siellä nauraa nyt? Amen. Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, että hän kirkkautensa runsauden mukaan antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Amen. Voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Jeesukselta kysyttiin, mikä on suurin käsky laissa. Ja Jeesus, te tiedätte, mitä Jeesus vastasi. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä kysyn sinulta, kuinka paljon sinä rakastat itseäsi? Ja arvakkaa kahdesti. Montako kertaa ja maali kuinka paljon Jeesus on minussakin tehnyt ja tekee edelleen työtä, että mä arvostan itseäni semmoisena kuin mä oon. Ja niin kuin Eikko sinussakin. Sä just todistit siitä tänä iltana, että miten sun itsetunto ja ihmisyys on noussut Jumalan pyhän hengen hoidossa. Aamen. Että me ymmärrettäisiin, kuinka rakkaita me olemme hänelle. Että Jumala pyhän hengen kautta nostaisi meidän itsetuntomme, korjaa meidän sydämemme, meidän sielumme, meidän haavamme ja meidän mielemme. Sillä Jumalan sana sanoo, että meidän taistelu ei ole verta eikä lihaa vastaan, vaan valtoja, voimia ja hallituksia vastaan taivaan avaruuksissa. Laittakaa siis koko mielenne kuuliaisiksi Jumalalle. Tämä taistelu käy meidän mielen alueella, sielun alueella. Ja Jumalan tahto on, hebrealaiskirje 4.12 sanoin, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja elävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse ja se tekee kipeää. Mun välihuomautus. Kunnes se erottaa sielun ja hengen. Huomaa, hebrealaiskirje erottaa. Jos ei sielu ja henki olisi yhtä, ne kuuluisi yhteen, niin ei Jumalan sana erottaisi niitä, vaan se yhdistäisi ne. Mutta tässä sanotaan, se erottaa sielun ja hengen, koska sielullisuus kutsutaan lihanteoiksi. He ovat sielullisia, henkiä heissä ei ole. He ovat tämän maailman hengen kuljetettavina. Mutta meissä on nyt Jumalan henki. Ja Jumalan hengen päämäärä on sinussa, että sinä opit tuntemaan Jumalan. Amen. Ja täällä sanotaan näin, että kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi Jumalaa kaikesta mielestäsi ja aivoitusten ja ajatusten tuomitsija. Mitä tämän tarkoitus on? Saakoon Kristus muodon teissä? Olkoon teillä sama mieli kuin Jeesuksella Kristuksella on. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja olkoon teidän päämääränne pyhitys. Voisiko sanoa sisäinen parantuminen. Ja kun Jumala saa pyhän henkensä kautta parantaa sinussa ja minussa meidän haavoja. Ja me opitaan niin kuin näkemään, miten ihana Jeesus meillä on. Niin kuin Eikkukin on tuossa nähnyt, että miten Jumala on ihana ja rakas. Miten ihana on tuntea, että kun on synnit annettu anteeksi. Että Jeesus rakastaa mua tällaisena kuin mä oon. Joutunut menemään tuhansia kertoja peili eteen ja katsomaan. Että ne sanat, mitä puoliso on mulle sanonut, niin on totta. Mä oon tollanen. Tehdä parannusta. Tutkiskella itseään Jumalan sanan valossa. Miksi mä käyttäen näin? Mä oon näin lihallinen. Antaa Jumalan pyhän hengen hoitaa ne sisäiset haavat ja rakastua Kristukseen. Rakastua Kristukseen. Rakastaa Herraa Jumalaan kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä. Rakastaa itseä, koska Kristus on kuollut munkin puolesta. Ihana Jeesus. Hän rakastaa mua niin paljon. Mä rakastan Jeesusta. Hän on niin ihana. Niin vajavainen ihminen kuin minäkin olen. Hän jaksaa mun kanssa päivästä toiseen. Tiedätkö te mitä? Se päämääräinen pyhitys on se Kristuksen sisällinen tunteminen. Ja se rakkauden kasvaminen sinussa ja minussa. Silloin saa käydä näin. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Kun rakastuu Kristukseen ja on siellä pyhän hengen leikkauspöydällä ja kurotaan niitä sielun vammoja, haavoja umpeen ja siellä otetaan kipeitä paikkoja pois ja kun se Jumalan sana menee sinne läpi, sinne ytimeen tunkeutuu, se tekee sairaan kipeää. Se parantaa. Siellä otetaan se jokainen istutus, mikä ei ole Jumala istuttama, se revitään juurineen pois ja se tekee kipeää. Mutta kun Kristuksen rakkaus saa vallata ja Kristus saa muodon sinussa, niin se Jumalan henki nousee siellä ylemmäksi ja sielu jää tänne. Ja se on täysin Jumalan hengen kuljetettavina, ihan luonnollisesti, ihan itsestään. Sä siunaat niitä, jotka sinua kiroavat. Ja siunaat niitä, jotka sinusta pahaa puhuvat. Sä siunaat niitä, jotka sinua vainoavat. koska sä oot täynnä rakkautta ja anteeksi antamusta, koska sä oot antanut Pyhän Hengen Jumalan hoitaa Jeesuksen kautta sinut terveeksi. Se on niin ihmeellinen prosessi tää meissä. Ja tää on monelta jäänyt niinku huomaamatta, että Jumala, että se, että kun me tullaan uskoon, niin työ alkaa. Jumalan tunteminen, pyhittäytyminen, hänen sanansa kuuleminen, hänessä kasvaminen. Saakoon Kristus yhä enemmän sijaa teissä. Amen. Ja kun me mennään tuolla, niin me saataisiin rakastaa niitä lähimmäisiä. Että meillä ei olisi enää semmoista tuomiota, että me nähtäisiin vaan niitä hirsiä ja malkoja ja juttuja siinä toisessa. Vaan me nähtäisiin ne, että ne on Jeesuksen kalliilla verellä ostettu ja niistä on maksettu täysi hinta. Että me siunattaisiin. Amen. Sillä Johanneksen evankeliumi sanoo, että valkeus tuli maailmaan ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ja se on niin ihmeellinen asia. Että kun Johanneksesta sanottiin, että hän oli tuon, hänessä ei ollut tuota valoa, mutta hän oli valon lähettiläs. Mutta tänä iltana tässä huoneessa sinä, jolloin Jumalan pyhä henki, niin sinussa on Kristuksen valo. Sä olet hänen lähettilänsä. Ja tämä on se prosessi, että me mennään kuuliaisella ja nöyrällä sydämellä, vaikka tekisi miten kipeää. Mutta kun Jumala saa tehdä eheäksi, niin silloin meistä näkyy se valo ja se rakkaus Jeesukseen. Ja se rakkaus on se, joka vetää paatuneimman ja kovimmankin sydämen. Kun ne tulee sun luokse, ei sun tarvitse sanoa mitään, jos sinussa on Kristuksen rakkaus. Ne murtuu se eessä. Meillä on niin ihana vapaata ja halleluja. Ja tämä on ilo sanomana tänä iltana teillekin julistettu, että Jeesus Kristus suoritti täydellisesti Golgatan ristin työ. Missään koi mitään osaa väheksymättä ruumista, sielua tai henkeä. Koitukoon tämä evankeliumi sielujen pelastukseksi. Amen. Tämä on niin valtava asia. Ja meillä on tänä iltana tässä vielä yksi todistuspuheenvuoro ja voi olla pian useampikin. Ja mä lopetan tämän oman puheeni tähän.